Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rusia sfidon orientimin propër ndimor të Kosovës, thekson raporti i Qendrës Kosovare për studime të sigurisë. Autoritetet në Shkupsi dhe ato në Prishtinë kërkojnë hetim ndërkombëtar për rastin e grupit të Kumanovës. Qeveria e Kosovës i ka vënë tarif miellit të importuar nga Serbia, por nuk është e sigurt se masa do të ndihmojë mullistët dhe buqit kosovar. Presidenti Donald Trump nis turne 11 ditëshe në Azi. Korea e Veriut pritet të dominojë agjendën. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka publikuar sot raportin gjithë përfshirës që flet në lidhje me ndikimin dhe ndërhyrjen e Rusisë në Kosovë. Në raport potencohen format dhe mënyrat që Rusia përdor për të rritur ndikimin në Kosovë, duke sfiduar edhe orientimin e saj propër ndimor dhe demokratik. Theksin nga ky raport ka nxjerr Zia Dingashi.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka publikuar sot raportin gjithëpërfshirës që flet në lidhje me ndërhyrjen e Rusisë në Kosovë, duke shtruar edhe pyetjet si dhe pse. Autori Pëllëm Kallaba, sipas një hyrje përmbledhëse të publikuar për media nga kjo qendër, ka shpjeguar se raporti është hartuar me qëllim të ofrimit të një analize të thokët për një çështje të rëndësisë së veçantë për Kosovën, siç është prania ruse dhe ndikimi i saj për zhvillimin të ndërkombëtare të vendit. Hulumtimi konstaton se Kosova është e ekspozuar ndaj një fushate të gjerë të ndikimit në rritje të ndërhyrjes ruse kundër modelit të shtetë ndërtimit pro-përëndimor dhe vlerave të tij demokratike, veçanërisht që nga viti 2008. Shumë instrumente subversive dhe jo ushtarake do të vazhdojnë të përdoren kundër karakterit shumë etnik të Kosovës, me qëllim që të krijohen pretekste për një shtet të dështuar, si dhe të rritet separatizmi lokal brenda komunitetit serb në komunat veriore të Kosovës, thekson raporti. Raporti synon të paraqesë sjelljet e politikës së jashtme ruse në mënyrë kronologjike, sidomos që nga vizita e parë presidentit të Federatës Ruse Vladimir Putin në Kosovë më 17 qershor të vitit 2001 bërë kontingentit ushtarak rus në Kosovë. Po ashtu, hapësirë të theksuar i është kushtuar vendimit të sankcioneve të qeverisë së Kosovës ndaj Rusisë më 2014. Rrjedhimisht, sankcionet ndaj Rusisë nuk kanë rezultuar të jenë efektive, pasi që subjektet ekonomike ruse të sankcionuara por prezente në Serbi, kryesisht duke përfshirë produktet e naftës, vazhdojnë të funksionojnë ende në tregun e Kosovës. Në raport thuhet se Bashkimi Evropian nuk e ka trajtuar Kosovën në mënyrë të barabartë si vende tjera të Ballkanit Perëndimor në procesin e harmonizimit dhe vendosjes së sankcioneve ndaj subjekteve ekonomike dhe autoriteteve politike të federale. Ruse. Po ashtu, gjatë periudës janar korrik 2017, niveli i mallrave ruse të importuara në Kosovë te kalon shumën prej 10 milion euro, ndërsa shifrat e eksportit të Kosovës ndaj Rusisë mbeten në zero, thuhet në raport. Kjo asimetri negative dëshmohet edhe në aspektin e hyrjedaljeve të qytetarëve rusë. Si pas hulumtimit, më shumë se 1.000 qytetarë rusë vizitojnë Kosovën çdo vit, ndërsa qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë në Rusi për shkak të refuzimit të menjëhershëm të pasaportave. Mungesa e kontrollit të duhur financiar në raport me buxhetin e kishës ortodokse serbe, sipas raportit, krijon mundësi për një agjendë përqarëse dhe keqpërdorim potencial të këtij hendeku institucional në interes të angazhimit të Rusisë dhe forcimit të ndikimit të tyre të mundshëm në Kosovë. Operimi enigmatik të ashtu quajtorës qendra humanitare ruse serbe me Selin Nish që nga viti 2011 krahas stërvitjeve ushtarake në rritje dhe investimeve midis dy vendeve duhet të konsiderohet si një kërcënim afatgjatë i sigurisë jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet fqinje, thuhet ndër tjera në këtë raport. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Qeveria e Kosovës ditë më parë ka vendosur mas mbrojtëse për prodhuesit vendor, duke i vënë tarifë miellit që importohet nga Serbia. Por përfaqësues të shoqatës së mullistëve dhe bujqve japin vlerësime krejtësisht të kundërta sa u përket efekteve të këtij vendimi. Për Hollësit dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Përfaqësues të shoqatave të mullistëve dhe bujqeve të Kosovës japin vlerësime të ndryshme sa i përket efekteve të vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifave të miellit që importohen nga Serbia. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ditë më parë ka vendosur që mielli që importohet nga Serbia në Kosovë të paguaj 0.4 cent për çdo kilogram. Sytrime Dervisholli, udhëheqës e departamentit për tregti në këtë ministri për Radion Evropa e Lirë, tregon se ky vendim është marrë si mas mbrojtëse për prodhuesit vendor.
Kemi vetë që ka import të mielit me çmim të dampuar, pra me çmim më të ulët se sa që shitet në tregun e Serbisë.
Dervisholli ndërkaq tregon se gjatë vitit të 2016 në Kosovë janë importuar 37 milion kilogrami miell në vlerë prej 8 milion eurosh, kurse gjatë këtij viti nga shteti i Serbisë në Kosovë kanë hyrë 22 milion kilogrami miell me mbi 4 milion euro. Ndryshe, Kosova asnjëherë nuk ka arritur të siguroj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e gruarit, dhe vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga shteti i Serbisë me çmim më të ulët se sa kostoja e prodhimit. Pikrisht çmimi i ulët i grurit si vjet ka qenë edhe arsyeja kryesore sipas shoqatave të mullistëve dhe bujqeve që ka pasur zvoglim të sipërfaqes së kultivuar me grur në territorin e Kosovës. Kryetari i shoqatës së prodhuesve të grurit Pal Gjuraj për Radio Evropa e Lirë konsideron se vendimi i ministrisë do të rrisë interesimin e bujqeve për të kultivuar hapësira më të mëdha me grur.
Që këto masa që kanë ndërmuar, domethënë Ministria e Tregtisë së Industrisë po ndikojnë pozitivisht, kështu që ne si organizatë me bordin që kemi bërë analizat në teren, kemi konstatuar se do të kemi rreth 12.000 hektarë këtë vit më shumë të miellë në krahasim me vetkorrat e këtij viti.
Por krejt ndryshe mendon kryetari i Federatës së Bujqeve të Kosovës Tahir Tahiri. Ai nuk pret se vendimi i ministrisë do të sjellë efekte pozitive tek bujqit, pasi sipas tij në Kosovë nga Serbia vjen sasi më madhe grurit se sa e miellit. Ai madje vendimin e ministrisë e quan marketing politik.
Kurse saj përket kësaj mase, ba ka shumë më qënë mollin e një propagandë, një reklamë, se këna bo diçka për morën masa për mbrojtën e prodhuesve vendor, unë nuk kam shpresa se kjo do të ndikoj interesat e bujqve tonë në Kosovë.
Si do qoftë, viteve të fundit, Ministria Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për mes pagesave direkte është munduar të inkurajoj fermeret që të mbilin si përfaqe më të mëdha të grurit. Nga viti 2015, Ministria ka subvencionuar kultivuesit e grurit me nga 150 euro per hektar. Pavarësisht kësaj, Kosova vazhdon të importojë sasi të mëdha të grurit dhe miellit nga vende të ndryshme të rajonit. Çmimi për 1 kg grur të prodhuar në Kosovë sipas shoqatave të mullistëve kushton nga 0.10 deri në 0.14 cent, kurse gruri i importuar nga vende të rajonit shitet nga 0.16 deri në 0.18 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për sigurimin shëndetësore në Kosovë nuk do të jetësohet as në vitin 2018. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili tha se fillimisht duhet të krijohet infrastruktura për fondin e sigurimeve shëndetësore. Ai tha se duhet të bëhen përgatitje të gjitha në mënyrë që kur të nisë mbledhja e të hollave nga qytetarët, edhe shërbimet të jenë në nivel. Kronike Ariana Kasapollet.
Kosova nuk do të jetë gatshme të zbatoj ligjin për sigurime shëndetësore para vitit 2019. Zbatimi të ligjit ishte parashikuar se do t'i printë një periudhë prej 6 muajve, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet apo fondet. Mbledhja e premiumeve ishte paralajmëruar të nisë që nga 1 koriku i vitit 2017. Profesionistë të fushës thonë se deri në vitin 2019 do duhej të kryeshin përgatitjet në mënyrë që të hyjë ky ligj në fuqi. Qeveria kishte ndarë fillimisht 17 milion euro për implementimin e këtij ligji, por mjetet e planifikuara për sigurimet shëndetësore ishin tërhequr për shkak se qeveria kishte vlerësuar se nuk janë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili i tha Radios Evropa e Lirë se tashmë janë në bisedime me Bankën Botërore dhe se mbledhja e parave nga ana e qytetarëve nuk do të fillojë por vetëm atëherë kur të dihet sakt se me fillimin e implementimit të ligjit, qytetarët do të marrin shërbime shëndetësore më të mira.
E para është me rëndësi të krijohet një infrastrukturë e nevojshme për fondin e sigurimit shëndetësor në mënyrë që kurdo që të fillojnë mbledhja e premiumeve, të dihet se çfarë ndryshimi do të ketë me to. Pra, ne si Ministri i Shëndetësisë dhe unë jam interesuar që këto mbledhje premiumeve të qytetarëve paraprihen së pari me shërbime më të mira shëndetësore e jo që të mbledhen parat e në anën tjetër të mos kemi shërbime, të mos kemi furnizime me bona.
Në anën tjetër Arjan Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, tha se këta 2 muaj të mbetur të këtij viti nuk mjaftojnë për ndryshim plotësimin e ligjit nga ana e kuvendit të Kosovës, andaj, siç thot ai, edhe 12 muajt e ardhshëm të vitit 2018 do të ishin të mjaftueshëm të kryen gjitha përgatitjet në mënyrë që në vitin 2019 ligji për sigurime shëndetësore të hyjë në fuqi.
Ligji për sigurime shëndetësore ka qenë i përfshirë në agjendën legjislative të vitit 2017 për plotësim ndryshim, dhe ne kemi siguruar që me qenë se ligji parashihet që plotësohet kalena për këto procedura plotësim ndryshimet edhe pse ndryshimet e tatme në afër, pse nga ne janari vitit 2019 në një situatë më optimale, ligji të futej në fuqi.
Ndryshe, ligji për sigurime shëndetësore është miratuar qysh në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, meq nuk ishte nënshkruar atë bot nga shefi i misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë. Më vonë, ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni ka nxitur reagime të shumta dënimi i grupit të Kumanovës. Disa zyrtarë dhe ekspertë atje kanë bërë thirrje për hetim ndërkombëtar të rastit. Hetimi ndërkombëtar sipas tyre do të nxjerrë në pas se kush i ka inskenuar ngjarjet e Kumanovës. Tentën, drejtësia në Shkup ka dënuar me mbi 700 vjet burg disa të akuzuar, ndërsa disa të tjerë me burgim të përjetshëm. Në Shkup i raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Gjykata penale e Shkupit sot ka shqiptuar dënimin me burg të përjetshëm dhe për të akuzuarin Suleman Osmani, i cili ndërlidhet me ngjarjet të Kumanovës. Njohësit të çështjeve juridike duke komentuar vendimin e sejtës së gjykatës penale të Shkupit për rastin lagje e trimeve, thonë se i gjithë procesi gjyqësor për këtë lënd ka krijuar shumë mosbesim në objektivitetin e verdiktit gjyqësor, duke theksuar se vetëm ripërsëritja e procesit gjyqësor me kyçjen e faktorit ndërkombëtar mund të eliminojë të gjitha dyshimet e nxitura dhe nga pala mbrojtëse se rasti është i motivuar politikisht. Ndryshe gjatë tejtës, gjykata penale e Shkupit ka dënuar me burg të përjetshëm 7 persona, si dhe 26 akuzuar të tjerë janë dënuar me 746 vite burg, ndërkohë që vetëm 4 prej 38 akuzuarve janë lënë të lirë. Gjatë këtij muaji, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski është zotuar se qeveria e Maqedonisë do të angazhohet për hetim ndërkombëtar shtesë që ka të bëjë me zbardhjen e ngjarjeve të Kumanovës, duke mos dhënë detaje se në bazë të cilave kompetenca ligjore do të mund të realizohej një hetim ndërkombëtar për rastin e fjalë. Në këtë drejtim, Naser Ziberi, ekspert i çështjeve juridike, thotë se është për të përshëndetur qëndrimi i ministrit të punëve të brendshme që të bëhet një rishqyrtim i procesit gjyqësor që ndërlidhet me ngjarjet të Kumanovës, me prezencën e faktorit ndërkombëtar. Kjo, thotë ai, do të çojë në drejtim të ndërmarrjes së një vendimi më të drejtë nga ana e gjykatave, thotë Naser Ziberi, ekspert juridik.
Ministria e punëve të brendshme respektivisht qeveria mundet me vendim të qeverisë që të ftojnë ekspert ndërkombëtar për të kyçur në fazën e cila është kompetencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nëse qeveria është në përgatitje edhe të ligjit me të cilin do të rishqyrtohen të gjitha vendimet e drejtanishme të gjykatave për të cilat supozohet që janë të motivuara politikisht ose kanë shkelje të rënda procedurale në marrjen e aktgjykimeve. Në prandaj, mendoj se në këtë funksion është edhe deklarata e ministrit dhe sigurisht që kjo duhet të ndihmon procesin për zbardhjen e tërësishme dhe marrjen e një vendimi më të drejtë nga kjo që ndodhi dje.
Kyçjen e faktorit ndërkombëtar në hetimin e rastit të Kumanovës e kanë kërkuar dhe partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët, por ish prokurori publik Jovan Terpenovski thosë se ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar dhe involvimi i më shumë shteteve të huaja në një formë vënë në dyshim besimin e funksionimit të sistemit gjyqësor të vendit. Nuk ka bazë juridike për përfshirjen e faktorit ndërkombëtar në rastin e Kumanovës, në ndërhyrjen e ekspertëve të huaj të cilët do të bënin ekspertiv nga shtetet e huaja, delegjitimohet ose më mirë thënë devalvohet i gjithë sistemi juridik në shtet, thot Jove Terpenovski, ish prokuror publik. Sipas time, udhës është që partitë politike para se të kërkojnë ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar të kërkojnë përgjegjësi nga struktura e tyre udhëheqëse që drejtonin dikasterin e drejtësisë, si dhe ishin zëvendës ministra të punëve të brendshme, duke aluduar në Bashkimin Demokratik për Integrim. Përderisa Shpëtim Pollozhani ish kryetari i burgosurve politik shqiptar në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se përfshirja e faktorit ndërkombëtar është më së nevojshme për zbardhjen e rastit të Kumanovës. Përkasish, thon ai, një hetim i pavarur do të ndihmonte që para drejtësisë të dalin dhe ata zyrtar të lartë të policisë sekrete, për të cilët pala mbrojtëse në vazhdimsi ka thënë se ka dëshmi për inskenimin e ngjarjeve të Kumanovës nga struktura të caktuara të shërbimeve sekrete për qëllime politike.
Vetëm një riqykim i të gjithë rasteve politik, pasi këto në fakt akuzohen për të terorizm, po të gjithë këto janë rastet në montuar politik, me dëshmi të rreqme, me tortura, me dhunë, duke mos u dhënë mundësi të akuzuarve që të mbrohen. Unë mendoj se është rasti i fundit që këtu duhet të intervenojë dhe faktorët ndërkombëtar.
Ndryshe praktikat në Maqedoni tregojnë se nga pavarësia e Maqedonisë si shtet nuk ka pasur asnjë rast gjyqësor i cili është bërë me hetim ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Në radhë është rubrika për javshme ekspoze, kemi folur këtë herë për akuzat e para që ka ngritur këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller, i cili poheton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA vitin e kaluar. Çfarë implikimesh mund të kenë këto akuza? Ne dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Për administratën e presidentit amerikan Donald Trump, e hëna kësaj jave ka qenë një ditë e gjykimit. Ish udhëheqësi i fushatës së tij Paul Manafort është akuzuar për komplot kundër Amerikës. Sa e ndikon kjo shtëpinë e bardhë? Në 30 tetor, Robert Mueller, këshilltari i posaçëm i ngarkuar me hetimin e ndërhyrjes së supozuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, ka nxjerr akuzat e para. Paul Manafort dhe njën nga bashkëpunëtorët e tij të biznesit Rick Gates janë ngarkuar me 12 akuza, përfshirë konspiracion kundër SBA-s dhe shpëlarje parash. Akuzat nuk lidhen në mënyrë specifike me fushatën e Trumpit, por me fshehjen e pagesave nga bizneset në Ukrainë deri në vitin 2016. Kjo është nënvizuar më njëherë nga presidenti Trump, i cili përmes një postimi në Twitter ka thënë: "Të më falni, por kjo ka ndodhur vite më parë, për para se Paul Manafort të bëhej pjesë e fushatës Trump. Presidenti po ashtu ka pyetur se pse nuk është në fokus të hetimeve ndonjë keqbërje e dyshuar e ish rivalës e tij demokrate Hillary Clinton." Këtë qëndrimi ka bërë jehuan edhe zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders, e cila ka thënë se akuzat kundër dy zyrtarëve të fushatës së Trumpit nuk kanë të bëjnë asgjë me presidentin, fushatën apo aktivitetin e fushatës.
We've been saying from day one, e kemi thënë nga dita e parë se nuk ka prova për bashkëpunim të fshehtë midis Trumpit dhe Rusisë.
por nëse akuzat dëshmohen të vërteta, i bie që udhëheqësi i fushatës së Trumpit nga muaji mars deri në gusht të vitit 2016 ka qenë shkelës i ligjit. Paul Manafort, mes tjera, akuzohet edhe për fshehjen e rolit të tij si lobist për një qeveri të huaj. Një gjë e tillë pastaj ngre mundësinë që një fuqi e huaj, pa dijenin e elektoratit, të ndikojë në politikën e partisë që i fiton zgjedhjet. Por avokati i Manafortit, Kevin Downing, ka thënë se akuzat kundër klientit të tij janë qesharake.
There is no evidence.
Nuk ka prova se Manafort ose fushata e Trumpit ka bashkëpunuar fshehurazi me qeverinë ruse. Manafort ka përfaqësuar fushata pro-evropiane për Ukrainasit. Ai ka bërë përpjekje ta sjellë Ukrainën më afër Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Këto aktivitete kanë marrë fund në vitin 2014, dy vjet përpara se Manafort të shërbente në fushatën e Trumpit.
Over 2 years before Mr. Manafort served in the Trump campaign.
Manafort, biznesmen dhe operativi i Partisë Republikane në SBA, ka punuar për kohë të gjatë si lobist në Washington dhe konsulent politik ndërkombëtar. Gazeta britanike The Guardian ka shkruar se Manafort me dekada u ka shërbyer diktatorëve për të bërë më pas njëri i Trumpit. Manafort ka qenë shumë i kërkuar për aftësitë e tij si ish lobist nga disa tiran famkeq në botë, në mesin e tyre Ferdinand Marcos i Filipineve dhe rebeli i Angolës Jonas Savimbi. Fusha e tij e operacionit ka përfshirë edhe antar të oligarkisë ruse, ka shkruar Guardian. Por informacioni më pikant që ka dalë këtë të hënë është se George Papadopoulos, ish këshilltar për politikë të jashtme i fushatës së Trumpit, e ka pranuar fajsin për mashtrim të FBI-s në lidhje me kontaktet e tij me Rusin. Gazeta Washington Post ka raportuar se Papadopoulos, i cili është arrestuar në muajin korrik, ka bashkëpunuar me hetuesit në muajt e fundit dhe një gjë e tillë mund të shqetësojë më së shumti shtëpinë e bardhë, sepse në javët e ardhshme mund të dalin në pa të dyshuar të rinj. Manafort dhe Gates, potencialisht të përballur me dënime të gjata, mund të ndjehen po ashtu të detyruar të bëjnë marrëveshje me hetuesit dhe të japin dëshmi që mund të implikojnë zyrtarë të tjerë të Trumpit ose edhe vetë presidentin, ka shkruar Washington Post. Administratën Trump prej fillimit e kanë përcjellë disa ngjarje të rrëmujshme si vendimi i presidentit për t'u ndaluar hyrje në SBA shtetasve të disa vendeve me shumicë muslimane, pastaj mbështetja lëkundur për NATO-n, tërheqja nga marrëveshja për klimën e të tjera. Por çështja ruse i është bërë thjesht ngjitëse. Kolegja Krenare Cubolli na sjell një material përmbledhës.
Lidhjet e dyshuara Trump-Rusi vazhdojnë të përbëjnë tituj lajmesh. Hetimet të ndara janë duke kryer 4 komitetet të Kongresit Amerikan dhe këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Të gjithë po hetojnë dy çështje kryesore. A ka ndërhyrë Rusia në zgjedhjet e vitit të kaluar në SBA dhe a e ka ditur fushata e Trumpit? Shumë agjenci amerikane të inteligjencës besojnë se Moska ka ndërhyrë për të ndihmuar Trumpin që të mund Hillary Clintonin, pjesërisht duke pirateruar shërbimet kompjuterike të Partisë Demokratike. Rusia e ka mohuar një gjë të tillë.
Ju kam thënë, nuk kemi ndërhyrë në zgjedhjet në SBA.
Tashmë dihet se disa zyrtarë të Trumpit kanë punuar me rusët në një mënyrë ose tjetër dhe nuk kanë treguar për takimet me ta. Kjo i ka kushtuar me dorëheqje këshilltarit të Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn. Megjithatë, deri më tash nuk ka asnjë provë se kontaktet e tilla me rusët kanë përbër bashkëpunim të fshehtë.
Kujtojmë se në muajin maj, presidenti Trump e ka shkarkuar nga detyra drejtorin e FBI-së James Comey, i cili ka qenë duke hetuar çështjen ruse. Shtëpia Bardh ka thënë se shkarkimi nuk ka të bëjë me Rusinë, por vetë Comey ka thënë se Trump i ka kërkuar atij të ndalojë hetimet mbi këshilltarin atëhershëm të tij Michael Flynn. Rasti ka bërë që shumë senatorë tani të Partisë Demokratike dhe të pavarur të paralajmërojnë presidentin Trump kundër shkarkimit të Robert Muellerit, pasardhës i Comeyt në hetimin e çështjes ruse.
I hope very much that President Trump...
Shpresoj shumë se presidenti Trump nuk do të ndërhyjë dhe nuk do të bëjë përpjekje ta pengojë këtë hetim.
Sidoqoftë, ngritja e akuzave të para nga këshilltari Mueller dërgon mesazhin se hetimet e tij do të shkojnë kudo që të çojnë dëshmit. Kryerja e hetimeve mund të marrë muaj pasi pothuajse çdo ditë prodhon një zhvillim të ri. Presidenti Trump këmbgul se kjo është një gjueti shtrikash, më madhja në histori. Ekspozen të ndëruar dëgjues mund të ndiqni të plot në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në llogarinë e radios sonë në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj reagoi pas dënimit të grupit Kumanova nga gjykata themelore në Shkup. Ai bëri thirrje për hetim ndërkombëtar në lidhje me këtë rast, duke vënë dyshime në vendosjen e drejtësisë nga autoritetet maqedonase. Kemi përcjellë me kujdes dhe vëmendje të shtuar procesin pas ngjarjeve tragjike në Kumanov në maj të vitit 2015 dhe dënimet e shqiptuara nga gjykata në Shkup. Drejtësia duhet të vihet në vend duke nisur që nga zbardhja plotë ngjarjes me të gjitha dimensionet e saj. Një hetim ndërkombëtar do të ndihmonte zbardhjen e plotë të së vërtetës për të cilën mundohemi të gjithë, thuhet në deklaratën e Haradinajt. Gjykata themelore e Shkupit ka dënuar megjithsej 746 vjet burg pjesëtarët e grupit të Kumanovës të akuzuar për terrorizëm. Ushtria siriane ka rimarë Deir el-Zorin, bastionin e fundit të madh të grupit militant Shteti Islamik, njoftoi televizioni shtetëror. Sipas raporteve të tjera, ushtria siriane është duke pastruar tani vetëm disa lagje të vogla. Shteti Islamik e ka pasur nën kontroll këtë qytet qysh në vitin 2014. Deir el-Zor ndodhet pranë lumit e Eufrat dhe është i rëndësishëm për shkak të afërsisë me kufirin me Irakun. Rikthimi i qytetit nxjerr në pa rritjen e kontrollit të presidentit Bashar al-Assad mbi pjesën lindore të Sirisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nisi sot një turne në Azi. Në udhëtimin 11 ditësh, Trump do të vizitojë Japoninë, Korenë e Jugut, Kinën, Vietnamin dhe Filipinat. Fillimisht ai do të ndalojë në Hawaje, ku do të vizitojë forcat ushtarake amerikane në Paisor, ndërsa në Japoni do të arrijë më 5 nëntor. Turneu i tij pritet të dominohet nga bisedimet për programin e Korezë Veriore me raketa balistike dhe bërthamore. Do të flasim për tregtin, do të flasim për Korenë e Veriut, do të sigurojmë ndihmën e shumë vendeve dhe njerëzve, tha Trump për para nisjes. Në muajt e fundit, Pyongyang ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Kjo ka bërë që Trump të paralajmëroj, si që ka thënë, zjarë dhe e tërbim në përgjigje të Pyongyangit. Prokuroria e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte tha se do të kërkojë miratimin për hapjen e hetimeve formale të akuzave për krime lufte në Afganistan. Fatou Bensouda tha se ka bazë të arsyeshme për të besuar se në Afganistan janë kryer krime kundër njerëzimit. Ajo nuk përmendi asnjë palë specifike për hetim. Vitin e kaluar Bensouda ka thënë në një raport se ka baza paraprake për të besuar se forcat amerikane kanë kryer krime në Afganistan dhe në objektet e paraburgimit të CIA gjetkën në vitin 2003 dhe 2004. Raporti po ashtu kanë nxjerrë në pa abuzimet e kryera nga ushtarët afgan dhe talibanët. Nëse kërkesa e re e prokurorës Bensouda miratohet nga gjykatësit të gjykatës, zyra e saj do të hetoj nën juridiksionin e gjykatës krimet e dyshuara nga secila palë në konfliktin e armatosur. Motra e sulmuesit të dyshuar të New Yorkut Saifullah Saipov i tha radios Evropa e Lirë se familja saj beson se Saipovit, 29 vjeç, i është shpëlar truri, ndërsa autoritetet amerikane i luti që t'i japin kohë dhe t'i ofrojnë gjykim të drejtë. Umida Saipova po ashtu ngushëlloi familjet e viktimave të sulmit të 31 tetorit, kur Saipov dyshohet se ka goditur me kamion disa veta duke vrarë 8 prej tyre dhe plagosur disa të tjerë. Nëna ime nuk ka vëretur asnjë shenjë të radikalizmit kur e ka vizituar atë në Amerikë, tha Saipova. Mukada Saipova ka vizituar djalin e saj për herë të fundit këtë vit. Saipov është plagosur nga policia dhe tani ndodhet në paraburgim. Prokurorët kanë thënë se ai është frymëzuar nga grupi militant Shteti Islamik për sulmin. Incidenti ka qenë sulmi më vdekjeprurës terrorist në New York që nga sulmet e 11 shtatorit 2001 kur kanë mbetur të vrarë mbi 2600 njerëz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të ndëruar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.